Jā, saskaņā ar statistiku, ko mēs redzam, kad slīks Latvijā visvairāk piemājas dīķos, upēs un ezeros, un īpaši iestājoties siltiem laikam, un vasara jau teju ir tie sliekšņi, un mēs aicinām tomēr pievērst uzmanību tam, ka dīķi ir tā vieta, kur ūdens sasilstas ātrāk, arī iespējams mājās tiek uzstādīti peldbaseini, kur šis ūdens vispār jau ļoti ātri sasniedz tādu temperatūru, ka tajā var peldēt. Tādēļ mēs aicinām būt īpaši uzmanīgiem un tomēr sekot līdzi un nekad nedoties vieniem peldēties vai atpūsties šādās ūdens tilpēs, ne dīķos, ne arī piemājas peldbaseinos, vienmēr darīt kopā un vecākiem lūgums sekot līdz saviem bērniem. Vai arī šķietam liekas, ka viņi jau iespējams ir paaugušies un ir nākamā vasara un iespējams uzkrājuši zināšanas peldēt apmācības nodarbībās, bērnus atstāt bez uzmanības nevar nekad. Tādējādi vēršam atkārtot uzmanību, lai nenotiek visādi pārsteigumi un nelaimes rūpīgi sekot līdz šim aspektam.